what you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington. waa subax khamiisa bisha oktoobarna waa lix sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah shalay in la xusay maalinta macalinka, maxay uga dhigan tahay soomaaliya macalin markaasi in laga noqdo?
runtii soomaaliya in macalin laga noqdo wax sahlan ma ahan. weliba markaad siyaasadda dhigayso, ha noqoto wacyigii iyo fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macalin ah oo mararka qaar aan isla jaan qaadi karin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan taariikh kooban oo ku saabsan ex xildhibaan maxamed xuseen afaraale oo ku geeriyooday magaalada muqdisho.
wuxuu soo qabtay xilal kala duwan oo ahaa nin 20 sano ugu dambeeyey ahaa xildhibaan qaran ee federaalka. wuxuu soo noqday gudoomiye degmo, wuxuu ka soo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii rra.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. kuuriyada waqooyi ayaa waxay riday laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah ee balistika, kuwaasi oo ay u gantay dhinaca badda bariga ee xigta dalka Japan khamiista maanta ah kadib markii kuuriyada koonfureed iyo maraykanku ay sameeyeen dhoolo tus, waxaana gobolkaasi ku laabtay markab kuwa diyaaradaha ximbaaraha oo maraykanku uu leeyahay si uu uga jawaabo tijaabadii hore ee kuuriyada waqooyi. gantaalkan ayaa ah kii lixaad ee muddo 12 cisho gudahooda ay rido kuuriyada waqooyi, tan iyo markii ay gantaal nuuciisu uu yahay kuwa ridada dhexe oo balistig ah ay dulmarisay dalka Japan. tijaabadan ayaa waxaa soo wariyey taliyaha ciidamada guud ee kuuriyada koonfureed iyo dowladda Japan. tijaabadan ayaa waxay timid saacad kadib markii kuuriyada waqooyi ay cambaaraysay maraykanka oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay horgeeyey Pyongyang. qoraal uu soo saaray wasiirka go-doonsan ee arrimaha dibadda ee waqooyiga kuuriya ayuu ku cambaareeyey maraykanka soo celinta markabkan diyaaradaha xambaara waxa uu ku soo celiyey gacanka Peninsula, isagoo sheegay in uu halis ku yahay deganaanshiyaha gobolka. dalalka shidaalka soo saara ee ku bahoobay ururka OPEC ayaa ku heshiiyey in ay yareeyaan shidaalka ay soo saaraan, iyagoo ku macneeyey in ay doonayaan inay wax ka qabtaan qiimaha sabbaynaya ee shidaalka, iyagoo ku doodaya in tallaabadani ay qaadeen ay wax ka taraysa dhaqaalaha dunida ee liita. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay dhirbaaxo kale oo xasaasiya, taasoo laga yaabay in ay kor u qaado qiimaha shidaalka ee dunida, gaar ahaana dalka Maraykanka oo xilligan isku diyaarinaya doorashada baarlamaanka. wasiirada shidaalka ee dalalka xubnaha ka ah OPEC ayaa isla qaatay in ay dhimaan ilaa iyo 2 milyan oo fuusto maalintiiba shidaalka ayaa la filayay inay soo saaraan bisha Noofeembar kadib markii ay kulan foolka foolo ku yeesheen caasimada dalka Austria ee Vienna. OPEC ayaa sheegtay inay go'aankooda ay ku saleeyeen hubanti la'aanta ku xeeran saadaasha dhaqaalaha adduunyada iyo weliba suuqyada shidaalka. wasiirka tamarta ee Sacuudiga Cabdilcasiis bin Salmaan ayaa carabka ku adkeeyey in ururkooda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inuu ilaaliyo xasiloonida suuqyada shidaalka, waxaana halkan u joognaa buu yidhi inaannu ahaano ciidan dhexdhexaad ah si aan u keenno xasilooni. go'aanka OPEC ayaa ka caawin karta dalka Ruushka oo xubin ka ah inuu xal u helo cunaqabateynta dhaqaale ay ku soo rogeen Yurub, maadaama aanay dalalka xubnaha ka ah qaarkood aanay soo saari karin shidaalka intii laga rabay, arrintaasi oo fursad u ah dalka Ruushka. halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel baad naga dhageysanaysaan. Shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee macallimiinta Soomaaliya, waxaana sanadihii ugu dambeeyay waxbarashada qayb ka ahaa da'yar badan oo ku koray xilliyadii colaadaha, laakiin hadda door weyn ku leh waxbarashada sare ee dalka. Cumar Yuusuf oo ka mid ah dhalinyaradaasi waxa uu waxbarashadiisa sare heerkeeda labaad uu ku soo diyaariyay dalka Turkiga, haddana waxa uu baray cilmiga siyaasadda dhiga uu ka yahay jaamacadda Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu macallin noqdo.
runtii in Soomaali macallin uu noqdo wax sahlan ma ahan, laakiin laba qiso ayaa igu dhalisay inaan macallin noqdo. Midda koowaad waxay tahay yaraanteedii waxaan jeclaa in maxay ahaato macallin aan noqdo, family oo dhankaasna kasoo jeeda oo inta badan adeerkay kasoo bilaaw wiilashii la dhashay dhammaan macallimiin aan soo wada marnay. Waxaan xasuustaa 2006 magaalada Muqdisho aanoo jooga, nin markaas walaalahay isgarnayeen wuxuu igu yiri mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto. Marka waxaan ku dhahay siyaasi ma rabtaa, madaxweyne ma rabtaa, maya ku dhahay professorna noqdaar waa jaamacadeed. Marka taas waxaa ka dareemaysaa micnaha wax mar boolbaan ku xaminaa inay ahayd. Midda labaad ee u dhiirigelisay inaan macallin noqdo waxay ahayd waxbarashada Soomaali markii dowladdu burburtay, waxbarasho wuxuu iska ahaa shaqsiyaad gacanta ugu jirta ay iska ahayd. Iyadoo sidaas ay tahay, haddana inta ugu badan waxbarashadaydii dugsi sare, jaamacaddii, bachelorkii, masterskii, kulli scholarshipto dhigtay. Marka taas waxay u dhalisay in aan dareemay nafsiyan waajib in dalkaygu igu leeyahay oo ah inaan wax ku celiyo anigana, maadaama dalkii oo dowladdu aysan ka jirin, waxbarashada lacag ay tahay, meelaha qaar qaali ay tahay. Ilaa masterskii Turkiga aan kusoo sameeyaa minxa waxbarasho free aan kusoo dhigtay, taasna waxay ka ahayd waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan macallin noqdo.
Waa gartay, hadda waxaa tahay macallin jaamacad dhiga, waliba siyaasadda dhiga Soomaaliya in macallin laga noqdo maxaa lagu tilmaami karaa maanta?
Runtii Soomaaliya in macallin laga noqdo wax sahlan ma ahan, waliba markaa siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyigii fahamkii dhalinyarada iyo midka adiga oo macallin ah oo mararka qaar aan isla jaanqaadi karin. Xaalado kale oo mararka qaar ku dabraa way jiraan, amniga ha noqoto, sidoo kale waxaa laga yaabaa duruufo kale inay iska jiraan. Hadda ani macallimo keliya kuma shaqeeyo, cilmi baare oo part-time oo hay'aday waxaa la shaqeeyan waa ahay. Marka duruufahaas ama xag dhaqaale ama xagga nolosha ama amniga waxyaabo badan oo ama xagga ardayda naftigooda oo mararka qaar laga yaabo in isla jaanqaadkii ku adkaadan way jiri kartaa. Marka laakiin dee haddana dalkan anagaa leh, haddii dhalinyaradeennii ama wixii aan soo baran dib ugu celin wayno, waa dhibaato aad fara badanaa ka dhalan karta.
Inta badan waxaa la yidhaahdaa macallinimada lacag fiican iyo dhaqaale fiican lagama tabco marka Afrika la joogo, oo dakhli fiican oo kaasoo gala ma jiro. Waxyaabaha aad adiga aragtay intaad waxbarashada ku dhex jirtay oo macallin ahayd, waxyaabaha macallinimada laga dhaxlo oo aad ku ammaani lahayd maxay tahay?
Macallinimadu meel lacag laga raadiyo ma ahan si guud marka loo hadlo. Haddii aad aragtay macallimiintii dugsiyada noo soo dhigi jiray ama iskuulaadka noo soo dhigi jiray ilaa iyo kuwii jaamacadaha noo soo dhigi jiray, marka ma ahayn micnaha maxaato macallimiin wax faa'iido ka heli karo. Qofkii faa'iido raba inuu helo business ayuu geli karaa. Marka macallimadu hal mid ay faa'iido leedahay waa in dadku ay ku hayaan xushmad iyo bulshada dhexdeeda in sumcada ku yeelato. Adigana nafsiyan aad dareemaysa markaas inaad tahay qof dalkiisii ama maxaato barbaarintii uwadka qayb ka noqonaya horumarka dalkii dowladnimada intaba.
Waa gartay, waxaa loo dabaaldegay isbuucan maalintii caalamiga ee macallimiinta la xasuusto. Maalintaas oo kale markii ay timaado, maxaa dareentaa ka macallin ahaa?
Runtii maalintaas farxad weyn ayaan dareemaa, inkastoo haddii dalalka kale uu qofka macallinka joogo laga yaabo maalintaas farxadiisa inay ka duwanaan lahayd oo hadiyado ama waxyaabo kale loo keeno. Laakiin si guud ahaan duruufaha dalkeenu ku jira awgeed, mar walba farxad ayaan dareemaa. Taas waxaa iga si farxad badan ama dareen kale ku gelinaa marka aragto lasoo bandhiga sawirada macallimiinta gobollada ama degmooyinka dumar macallimiin ah laga yaabo ubadkooda inay klaaska ku dhex wataan oo meelaha qaar laga soo bandhigay miyiga iyo magaalooyin kale. marka waxyaabo badan oo marka waxa jira in ku dhirigelinaa ama ku farxad gelinaa si guud ahaan maxay ahaato muhiimadu waxay tahay qofka mihnadiisa in uu ku faraxsanaado
ugu dambeyn waxyaabaha dheelayd macallinka Soomaaliga ah uu mudan yahay si marka la fiiriyo hay'adaha gaarka uu ka shaqeeyo ama kuwa dowladda inta aad ka warhayso aad leedahay maanta waa muhiim bulshadeena ku baraarugaan oo macallimiinta loo qabto maxaa ka mid
horta macallinka mar walba wuxuu la jaan yahay ama uu maxaa ahaato la siman yahay dalkiisa meesha uu maraa haddii dalkaagi uu yahay dal hagaagsan horumaray miisaaniyad badan ku bixin kara waxbarashada iyo aqoonta ku bixin kara macallinkaas wuxuu noqonayaa macallin sharfan aan ka fikirin maxaato mushaar iyo guri iyo waxyaabo micnaha material la xiriira aan ka fikirin laakiin dee dalkaagi maadaama uu iska burbursan yahay waad dareemaysaa adigu ku duruufayaa tahay mar walba dalkaaga si guudna soo kabashada dowladnimadeenna inaan qayb ka nahay iyo barbaarinta ubadka
cumar yuusuf oo bare cilmiga siyaasadda ka ah jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho wuxuu u warramayay wariyaheena cabdicasiis barrow sanad walba bisha oktoobar marka ay shan tahay oo shalay ku beegnayd waxaa dunida laga xusaa maalinta macalinka adduunka dalka kanada waxaa la sheegaa in macalimiinta ay ku shaqaynayeen xaalado adag labadii sane ee uu dunida faraha ba-an ku hayay xanuunka covid sagaal iyo toban laakiin ra-iisul wasaaraha kanada ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku ammaanay macalimiinta waddankaasi soomaali badan ayaa ka mid a macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalooyinka kanada gaar ahaan magaalada toronto wariyaheena xuseen nuur xaaje ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi
sanadkan waxaa maalinta macalinka adduunka loo dabaaldegayo ay kusoo beegantay kadib laba sano oo ismarinwaha ba-an uu ka dhex taagnaa macalimiinta iyo dowladaha gobolada dalkan marar badan ayay macalimiintu ku dhawaaqeen shaqo joojin sidoo kale waxay ku shaqeeyeen xaalad adag xilligii covid sagaal iyo toban uu sida ba-an ugu faafayay dalkan ra-iisul wasaaraha dalkan kanada justin trudeau ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay muhiimadda macalimiinta ra-iisul wasaaraha oo mar macalin iskuul soo ahaa ayaa yidhi intii aan macalin ahaa waxaan arkay muhiimadda uu macalinku leeyahay iyo sida ay aalaaba ugu shaqeeyaan xaalado adag ra-iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa qoraalka ku yidhi maanta waxaan ku dhawaaqayaa abaalmarino oo sanadla ah oo lagu magacaabo abaalmarinta ra-iisul wasaaraha ee macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dugsiyada dhexe iyo sare iyo macalinka ugu wanaagsan macalimiinta dhiga maadooyinka sayniska tiknolojiyadda xisaabta iyo injineernimada iyo sidoo kale abaalmarinta macalinka ugu wanaagsan macalimiinta waxbara caruurta ka hor xilliga iskuulka ra-iisul wasaaraha ayaa dadka kanadiyaanka ah ku dhiirigeliyey inay soo sharaxaan macalimiinta ay u arkaan inay wax badan ku soo kordhinayaan bulshadooda halkudhigga sanadkan ee maalinta macalinka adduunka ayaa ahaa isbeddelka waxbarasho wuxuu ka bilowdaa macalinka iyadoo taasi laga duulayo ayuu ra-iisul wasaaraha ku fogaaday muhiimadda macalimiintu ay u leeyihiin dalkan kanada laakiin labadii sane lasoo dhaafay macalimiintu waxay ku shaqeynayeen xaalado adag gobolka ontario waxaa la kordhiyey tirada ardayda fadhiisanaya fasalka taasoo horseeday in macalimiin badan ay ku shaqo waayaan kamaal siciid maxamed wuxuu ka mid yahay macalimiinta dhiga maadada xisaabta ee toronto xilli sii horeysay ayuu ka hadlay shaqo la-aanta sababtay kordhinta ardayda ee fasalada
waxaad ogaan kartaa kalaaska markuu hal macalin yahay 30 ardayna la dhex fariisiyay kalaaskii iyo 20 arday isku mid noqon maayaan the less student aad waxbaraysid the more aad u gudbin kartid cilmigaad marka way adkaanaysaa waxbarashadii marka macalinkii ama science ha noqoto ama math ha noqoto ama english ha noqoto marka laga class sizekii ha laga bedelo from 20 to 30 lasay 20 buu ahaa classka 30 baa laga dhigay marka meeshii macalinku uu barayay 20 arday hal macalin oo loo baahnaa 60 arday hadday yihiin inay baraan 3 macalin hadda waxay noqonayaa 60 arday inay 2 macalin baraan sa macalin hal macalin baa daaqada ka baxay that's why marka surpluskan iyo teacherskii marka ay noqonaysaa macalimiin badan ay ku shaqo waayeen iguna haddeerta ilaa 600 macalin baa banaanka fadhida
sidoo kale shaqo joojin ayay marar badan macalimiintu ku dhawaaqeen iyagoo dalbanaya lacag kordhin iyo wax ka qabashada xaaladaha ay ku shaqeynayeen waxbarista qaabka onlineka ah ayaa sidoo kale noqotay caqabad ay la kulmeen macalimiinta labadii sane ee lasoo dhaafay dowladda ayaase u muuqata inay arrimahaasi wax ka qabatay ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in dowladdiisu ay si daba wax uga qabanayso baahiyada macalimiinta islamarkaana ay u sahlayso agabka ay u baahan yihiin wuxuu intaasi ku daray in $100 million oo dollar la siiyey gobolada dalka xilliga ku noqoshada iskuulka si loo hubiyo badqabka macalimiinta iyo ardayda taasoo deeri ku ah $2 billion oo horay dowladdu ay ugu maalgelisay iskuullada Soomaali u badan dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa ka mid ah macallimiinta iskuulada gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaana la dhihi karaa waa meelaha ay ugu badan yihiin Soomaalida marka loo barbardhigo shaqooyinka kale ee dawladda. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.
waxaanaxsan digstalmay u baan magaalada Islaamistan Allah uu naxariisto waxa shalay magaalada Muqdisho ku geeriyooday xildhibaan hore Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale xildhibaankan ayaa in ka badan 18 sano waxa uu xildhibaan soo ahaa ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya geerida xildhibaanka ayaa waxa warbixintan nooga soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
Allah uu naxariisto xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu galankii dambe shalay ku geeriyooday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho muddooyinkii ugu dambeeyay xildhibaan Afaraale ayaa ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya in ka badan 18 sano ayuu xildhibaan Afaraale ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna la soo shaqeeyay dawladihii isbedbedelay ee dalka ka jiray gaar ahaan xilliyadii ku meelgaarka iyo markii ku meelgaarnimada laga baxay kor burburkii dawladda dhexe ee militariga ee dalka ka talinaysay 12 sano wuxuu ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay gudoomiyaha degmada qadiimiga ee Tayaglow oo uu ku dhashay xildhibaan Afaraale markii uu dhacay dagaaladii sokeeye ee dalka xildhibaan Afaraale wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyaha jabhada RRA ee fadhigeedu ahaa magaalada Baydhabo xildhibaan Cabdiqaadir Cumar Macalin Daada oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka qaraabana ay yihiin xildhibaanka geeriyooday ee Afaraale ayaa cadeeyay labadii sano ee ugu dambeysay inuu iska xanuunsanayay xildhibaan Afaraale wadamo badan loo geeyay xaalado caafimaad
labadii sano ugu dambeysay oo la soo dhaafay xildhibaanku wuxuu ahaa iska xanuunsan xanuunkiisana wuxuu kasoo bilaabay cudurka dhiigkarka istaroogka dhowr wadan ayaa la geeyey sida Turkiga, Nairobi, India marka muddadii labadii sano ugu dambeysay wuxuu iska ahaa iska xanuunsan oo iska sariir fuula ilaahay qadartiina maanta u timid Allah uu naxariisto horteenana Allah iska caafiyo wuxuu ahaa nin qaali ah wuxuu dhashay sanadkii 1954 degmada Tiyaglow ayuu ku dhashay 1 March wuxuu soo qabtay xilal kala duwan wuxuu ahaa nin 20 sano ugu dambeeyay ahaa xildhibaan qaran ee federaalka wuxuu soo noqday gudoomiye degmo wuxuu ka soo mid noqday halgamayaashii ama dhaqdhaqaaqii ururkii RRA wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii ururkaas wuxuu ka tegay caruur aad u badan oo ilaa 20 cunug ayuu ka tegay xildhibaanka waxaan Allah u naxariis
xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuul oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya muddana ay soo wada shaqeeyeen Allah u naxariistay xildhibaan Afaraale ayaa sheegay inuu ahaa nin mowqifkiisa cadeeya oo aan fikirkiisa la gamban wuxuu sidoo kale ka mid ahaa buu yidhi mas-uuliyiinta aad ugu dooda xuquuqda deegaanada Koonfur Galbeed uu kasoo jeeday
runtii waa geerin lahaa xanuun badan oo geerin lahaa badan marka isagana ilaahay u naxariisto qofkiisa waa ilaahay uu dhigo anagana gadaashiisa ilaahay ma fadneeyo runtii Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan naxariis badan bashaash ah dadka soo dhaweeyo fikirka uu qabo ama wuxuu qabana aan qarsanaynin wuxuu ahaa runtii nin aad iyo aad u firfircoon runtii Maxamed Xuseen Isaaq Afaraale wuxuu ahaan jiray waagii dowladdii Maxamed Siyaad hogeyaha dowladda hoose ee degmada Tiyaglow sideetameyadii kadib wuxuu noqday gudoomiyaha duqa magaalada Tiyaglow uu noqday marka wixii saacadaas ka dambeeyayna runtii wuxuu ahaa ryaasha Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanayay sidii dowladnimo Soomaaliya loo heli lahaa wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii ururka RRA aniga runtii aad iyo aad waxaan isugu soo shaqeynay laga soo bilaabo 1990kii burburkii iyo wixii ka dambeeyay oo runtii dalka marxalad uu galay oo dagaalo ah marka dee aasaasayaashii ururka RRA buu ka mid ahaa markaas baan si gaar ah isu baranay waxaan ka mid ahayn guddi loo sameeyey gobolka Bakool oo aniga gudoomiye gobolka Bakool la iga dhigay iyo odayaal kale oo qaarna hadda dhinteen qaarna ay nool yihiinna runtii maamulka iskugu jirnay wuxuu ka mid ahaa dadkii markaasi la magacaabay gudoomiyaha dagaalada gobolku ahaa wuxuu sidoo kale dambeeyay runtii waxaan ahay dadaal ugu fiican oo saaxiib ah oo wada socday oo runtii aad u sii yaqaano
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday xildhibaan afraale marxuum maxamed xuseen isaaq afraale muddo dheer ayuu usoo adeegayay deegaanada koonfur galbeed iyo qaranka soomaaliya wuxuuna ka mid ahaa dadka duurka muhiimka ku lahaa dowlad dhisidda iyo nabadeynta bulshada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
magaalada london qiyaastii waxaa ka jira 10,000 ilaa 11,000 oo darawallo ka shaqeeya baabuurta uberka oo rag u badan inkastoo ay ku jiraan waxoogaa dumar ah darawalladani waxay leeyihiin ururo shaqaale oo u dooda xuquuqda shaqaalaha si ay u helaan dhaqaale u dhigmo hawsha ay qabtaan ururkani waxa uu leeyahay guddoomiye iyo guddi iyada oo maciishada iyo gaaskiiba ay bilihii ugu dambeeyey ay kor u kaceen dalka britain ayay ururkani waxay u doodayaan in shirkadda uber ay wax ka bedesho qaabka ay u shaqeeyaan maxamed cali waa guddoomiyaha gaadiidleyda shirkadda uberka wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu uga waramay isbeddelka ay doonayaan wuxuuna marka hore weydiiyey goorta ay bilaabeen ururkan
cabdixaafid waad mahadsan tahay ururkan waxaanu bilownay sannadkii 2020 waxaanu ku jirnay markii hore urur kale oo ay lahaayeen dad isbaanish ah sannad markaanu ku jirnay ayaa la islaayey marka way kala baxeen markaasaanu go'aansanay annagu inaanu union annaga aanu iska leenahay ama urur annagu aanu iska leenahay aanu bilowno
waa tahay maxamed waxaad ii sheegtay inay jiraan ilaa iyo 12,000 oo soomaali ah kuna shaqeeya tagsiilayaal noocyadooda kala duwan sida uberka sidee ayaad ka ogaateen tirada intaas leeg
waad mahadsan tahay cabdixaafid waxaanu ku ogaanay darawalladani waxa ay leeyihiin lisen ay ku shaqeeyaan lisenkana waxaa siiya wasaaradda gaadiidka ee london ee loo yaqaano transport for london marka sannadkiiba dhowr jeer ayay soo saaraan tirada dadka ay laysanka siiyeen iyo jinsiyadooda meesha ay kasoo jeedaan marka waxaanu qiyaasaynaa ilaa 2,000 oo soomaali ah inay london ka haystaan laysanada muxuu haya in loo yaqaano private hire
waa tahay sidee ayaad u wada xidhiidhaan markaas tagsiilayaashiinani
waxaanu ku wada xidhiidhnay horta haddaan aanu kala saarno qolada annaga xubnaha naga ah iyo qolada aan naga ahayn kuwa xubnaha naga ah macluumaadkooda waanu haysanaa marka toos baanu la xiriiri karnaa kuwa annaga aan memberka naga ahayn iyaga waxoogaa way adag tahay sababto oo meel loogu soo hagaaga malaha wadaday saaran yihiin kulligood marka waxaan u samaynay jannaallo sida maad aragtay telegramka iyo facebooka iyo meelaha maad aragtay ay bulshada ku kulanto oo aanu ku gaarsiina warkii aanu doonaynay inaanu gaarsiino
waa tahay maxaad markaas ka urur ahaan u qabataan darawallada
ururkan oo magaciisa officialka la yidhahdo UK Private Hire Drivers Union wuxuu u taagan yahay inuu difaaco darawallada sida uber driverska shaqada aanu qabanno labaan u kala saarnaa waa mid xagga lisenka ah ay ku shaqeeyaan iyo mid ah xagga muxuu haya in appka ama cidda u shaqeeyaan oo ah uber iyo wixii la xidhiida marka xagga lisenka haddaanu ku horeyno matalan kama soo qaad haddii ay damacdo wasaaradda gaadiidku inay lisen ka qaado darawalka waanu difaacnaa looyaraanu leenahay lacagta ku baxaysana waxa bixiya unionka guud ahaan marka la eego xagga darawalladana waxaanu qabanaa shaqada oo dhan wixii maad aragta iyaga dhib ku ah ayaan ka hortagnaa wixii iyaga faa'iido u ah sida maad aragtay xuquuq inay yeeshaan oo kalena waan u doodnaa hadday noqoto xagga abka uber oo kale marka laga xidho amaba la eriyo iyaga laftooda waan u doodnaa dad badana waxaa jira aan u doodnay oo aanu usoo furnay maad aragta accountkayga mar labaad
waa tahay waxa aad ii sheegtay ka hor intaynaanu wareystiga bilaabin inuu jiro waxyaabaad iminka ka cabanaysaan maxaa ka mid ah
laba arrimood baanu aad uga cabanaynaa midda koowaad oo xagga dhaqaalaha waad aragtay maciishadii dharka ay ku sheegatay batroolkii oo kale ugu labalaabmay خرشكي ماذا أنت كبحي درور كأبي وقتين inflation في وقعي أوبر يعد أي أشقة يصدر ولدنا حبيرة هذه العكتي اللي قاعدة يدرو ولدنا العكت اللي قاعدة ركابك أو أي درو ولد قاعدة نيين وأيكو بحنين خرشكا ما يسم كردي سكيدا إن كرديان ولي بخواص أي أسي اللي قاعدة مركة تنبيس تاسي واتكوات وأن قاعدنا إنه مدى الوضن قاعدنا إنه وحويان إن درو ولد سحق براعة لو جحده من استخراج شد من يسوي ويان قف كبا شغلة اللي قليلة قف زو شقيني شنسنا طبنسنا وزو شقيني باسي بلا شرع اللي قليلة مركو حملانا مركو هوريسا وإن يسيان درا والله ده العكو فلان وإيكو بحين كريان خرشكا تركو ونقبيل كريان مدى اللبعض نو وإن يتشوشيان دادك يسكي إليان وعي سي شرعية أما سي فشرعية هاي شومرا
واتهاي دباتو يكن هذه شيء تي محمدو أما إذا لقبان درا والله ده كلا كسو شيء ده شاري ده هكلا كنول مجردا لندن هدي أي شرترا إنارس كاستان مسكو ديره
قرط أورور كان ليره ده UK private hire drivers أو so maliba wada oo maamusha laakiin u furan yahay qof kasto oo license ka loo yaqaan private hire ka wata ama u shaqeeyay Uber marka dadka xubnaha ka ah waxay isku jiraan Soomaali iyo dad aan Soomaali ahayn inkasto Soomaalidu ay majority ka tahay marka waan iskaashana oo cid walba u furan yahay waliba loona kaliya ma aheyn wada koodan u furan yahay UK oo dhan
waa tahay aad yaad ayadu mahadsan tahay maxamed
aad baad mahadsan tahay
وريهنا عبد الحافظ عول اسماعيل يا وحوري سنه محمد علي واهدوميها قاعد لي ده شركه اوبر مقاله لندن مركنا جو قبلي ده عدنا كسر دواننا اكل محمد ادم اساق هسي بورما
حظو اي فروس حي سيدا دوحي بورمي ارتوذا ادقوني دام الكويا اللي وبحوذا دلالو دم بلدو عسادين دا حظو اي فروس حي daba tu diganto devi bahai lamote wadi budesi daba tu diganto devi bahai lamote wadi budesi أبو أركا وأنا دعل وياشي أبو أركا وأنا دعل وياشي واني كان دقاقو واندو فياي أحد من المدينة
وانيقان دقاقو واندوفي أي أحد من المدينة عدكم عن محمد آدم الساقي هاستي بورما وحي قبقبوا هاي إذا عديني أرود نمو إتان مركا لها وذو كوكو المدونة كوديو بركة دور نمو حقي نساعد مركا يتهاي وفي أوي أودن له نبت قليو
Ama dibi aroka silai gude Amma lama debi yotu Dulbi ale huyalo Ubi dina asari
sida dhowr guyooda ay ama dibi aroobka ilaygu dhe